Radio Magazine.
Slijedi Most u kojem se razgovaralo o tome zašto u Srbiji i Bosni i Hercegovini morate biti član vladajuće partije ako želite da se zaposlite. Naši sugovornici su Emir Suljagić iz Građanskog saveza Bosne i Hercegovine i Dragan Dobrošinović iz Koalicije nezavisnih organizacija koja kontrolira kako se u Srbiji troši novac poreskih obveznika. Bilo je riječi o tome kako vladajuće stranke u Srbiji i Bosni i Hercegovini postavljaju svoje ljude na čelo javnih poduzeća, o sudskim procesima protiv funkcionera iz najužeg vrha SDA koji su optuženi za nelegalno zapošljavanje, zašto članstvo u vladajućim strankama u Srbiji i BiH donosi više privilegija nego članstvo u nekadašnjem Savezu komunista Jugoslavije, kako se partijskim zapošljavanjem osiguravaju glasovi na izborima, kolika je materijalna šteta od partijskog zapošljavanja i kakva je perspektiva društava u kojima partijska knjižica važnija od diplome. Most je priredio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o partijskom zapošljavanju u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Naši sagovornici su Emir Suljagić, predsjednik Političkog savjeta Građanskog saveza Bosne i Hercegovine, i Dragan Dobrašinović, koordinator Koalicije za nadzor javnih financija Srbije, koja okuplja 12 nevladinih organizacija iz te zemlje. Gospodine Suljagiću, koliko je partijsko zapošljavanje rašireno u Bosni i Hercegovini? U kojoj mjeri je članstvo u vladajućoj stranci uslov da se dobije posao?
Ja mislim da je stranačko zapošljavanje u Bosni i Hercegovini doživjelo razmjere epidemije. U ovom trenutku skoro je nemoguće dobiti posao u Bosni i Hercegovini ukoliko nemate člansku karticu stranačku, od portira ili vozača u Ministarstvu unutrašnjih poslova do vodećih državnih službenika. Sve se zapošljava iz stranačke kvote, po stranačkoj liniji, a uslovljeno stranačkom pripadnošću ili lojalnošću.
Gospodine Dobrošinoviću, kako je to u Srbiji? Da li je i tamo od vozača do ministra?
Da, ali više od toga. Ne samo da se partijska zapošljavanja odnose na uposlenike u javnom sektoru, dakle službenike, a naročito je problem to što se partijska nameštenja ovdje dešavaju kao jedno pravilo igre, dakle oni ljudi koji su imenovani da vode javne preduzeće, da vode razne institucije, oni su također partijski kadrovi. Osim ovoga, da kažem, osnovnog nivoa partijskog zapošljavanja, kod nas postoji jedan dodatni problem, a to je jedan, da kažem, stepen partijskog zapošljavanja u firmama koje dolaze iz inostranstva. Pošto Republika Srbija daje subvencije, onda i tu postoje određeni aranžmani između političkih stranaka na vlasti i menadžmenta tih privatnih preduzeća, tako da se jedan broj ljudi, pripadnika stranaka, zapošljava u tim firmama putem te partijske linije.
Znači, iako su to privatne firme, zato što one dolaze u Srbiju u aranžmanu sa vladom, onda im vlada postavlja uslove da zaposle njihove ljude, je li tako?
Pa da, naravno, zato što ne kaže vlada, ali pre svega lokalna samouprava, lokalni partijski odbor i vladajućih stranaka. Dakle, oni naprave aranžman, oni dođu u zemlju, dobiju 5, 6, 10.000 evra subvencije po zaposlenom i naravno njima nije previše bitno da će taj čovjek biti pripadnik određene stranke ili će to biti neko drugo lice, najčešće su ljudi koji rade na nekim fizičkim poslovima koje nije teško obučiti, dakle njima to ne menja ništa bitno, ali bitno menja strankama koje kroz tu vrstu zapošljavanja obezbeđuje naravno dodatnu infrastrukturu za izborne cikluse koji su kod nas veoma česti.
U Bosni i Hercegovini su na vlasti tri nacionalne stranke, u Republici Srpskoj Savez nezavisnih socijaldemokrata, a u Federaciji Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica. U Republici Srpskoj sve državne službe i javna preduzeća kontroliše Savez nezavisnih socijaldemokrata i tamo zapošljava svoje članove. Gospodine Suljagiću, kako je to u Federaciji? Da li su SDA i HDZ podijelili javna preduzeća pa svako u njima zapošljava svoje ljude?
Upravo tako, jedna od prvih stvari koje su SDA i HDZ uradili kada su formirali tu koalicijnu vladu, prva stvar koju su dakle uradili je bilo da se po takozvanim nacionalnim i stranačkim kvotama podijele upravljačke strukture u elektroprivredi, u telekomu, poštama, sve do dakle posljednjeg državnog udjela u svakom preduzeću. Na stranu to što se glavna imenovanja u tim firmama se ne vrše na konkursima, njih ne vrše upravni odbori, njih vrše kadrovske komisije u strankama. Dakle, kadrovske komisije u strankama odlučuju ko će biti direktor elektroprivrede Bosne i Hercegovine, elektroprivrede HZHB i tako dalje i tako dalje.
Gospodine Dobrašinoviću, da li u Srbiji sva javna preduzeća kontroliše Vučićeva Srpska napredna stranka ili je deo prepustila koalicionim partnerima?
Da, prepuštam koalicijnim partnerima i izvršena je podela, da kažem, tog partijskog plena po dubini, ne samo u javnim preduzećima, nego i u drugim ministarstvima, upravnim organima, tako da se sve odvija na taj način po, da kažem, vertikali i bukvalno, znači, od prvog do posljednjeg službenika, funkcionera i službenika određenim ministarstvima su po pravilu partijski ljudi.
U Bosni i Hercegovini su u toku sudski procesi protiv političara iz najužeg vrha stranke Demokratske akcije, koji su optuženi da su zapošljavali ljude u elektroprivredi i zato primali mito. Gospodine Suljagiću, da li je to početak borbe protiv nelegalnog zapošljavanja?
Vidjet ćemo kuda i koliko daleko će ovaj postupak odvesti. Ono što znamo jeste sasvim sigurno da proces koji se odvija trenutno na sudu, dakle suđenje generalnom sekretaru i dvojici potpredsjednika stranke Demokratske akcije, imao i svoj malo širi kontekst i svoj politički kontekst. Nedavno su objavljeni i dokumenti o tome da je vrlo vjerovatno i gospodin Bakir Izetbegović također učestvovao u tome, dakle objavljen je dokument elektroprivrede Bosne i Hercegovine u kojem se navodi da je jedno zapošljenje obavljeno u elektroprivredi, citiram, na osnovu preporuke iz predsjedništva BiH i Ministarstva za boračka pitanja Federacije Bosne i Hercegovine. Mi ćemo biti u stanju da prosudimo da li je tužilaštvo kantona Sarajevo koji vodi ovaj postupak ozbiljno ukoliko bude u stanju da proširi ovu istragu i da obuhvati druge ljude za koje postoje, dakle, vrlo ozbiljne indicije da su također učestvovali u tome, bez obzira na to koji oni posao rade i kako se zovu.
Gospodine Dobrašinoviću, da li je u Srbiji neki funkcioner bio uhapšen zbog nelegalnog zapošljavanja?
Pa ne da ja znam, koliko ja znam ne. Kod nas tužilost odbija, faktički odbija da procesuira i mnogo teža krivična dela sa elementima zloupotreba službenog položaja, elementima korupcije i tako dalje. Tako da je partijsko zapošljavanje nešto što je, čini mi se, posljednje na lestvici mogućeg sudskog procesuiranja u Srbiji.
Vladajuće stranke stalno javno obećavaju da će prekinuti sa partijskim zapošljavanjem, a rade suprotno. Gospodine Suljagiću, ovih dana je Skupština Tuzlanskog kantona usvojila zakon po kome na konkursu za državnu službu ne mora biti primljen najbolji kandidat, nego onaj koga sa liste kandidata izabere rukovodilac. I to je ubačeno upravo na zahtjev vladajuće stranke Demokratske akcije.
Vidite, gospodin Izetbegović je 2014. obećao građanima Bosne i Hercegovine 100.000 radnih mjesta. Sve što imamo do ovog trenutka od tog obećanja jeste da je najmanje 50.000 građana Bosne i Hercegovine, dakle mladih ljudi sa kvalifikacijama, napustilo Bosnu i Hercegovinu i da radi u Njemačkoj, Austriji, tako da, u zavisnosti ali od kvalifikacija koje imaju. Mene to uopšte ne čudi. Ja mislim da ono o čemu ćemo svjedočiti u narednih godinu i pol dana bit će jedan masovni atak na budžetska zapošljavanja, odnosno na putem zapošljavanja stranačke paste i stranačkog članstva, jer nemojte zaboraviti, dolaze izbori. Jedini ekonomski model SDA je ekonomski model koji smo vidjeli u Grčkoj, a taj model je krahirao, tako da ja mislim da mi galopiramo u pravcu kraha koji će biti rezultat politike SDA da zapošljava svoje aktiviste i članove na budžet.
Gospodine Dobrašinoviću, da li je u Srbiji bilo pokušaja da se ograniči partijsko zapošljavanje u državnim službama i javnim preduzećima, da se zakonski ograniči?
Pa bilo je deklarativnog nagoveštavanja da će tako biti. U Srbiji je donet zakon o ograničenju broja zaposlenih u javnom sektoru, o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru. I on propisuje kvote po ministarstvima, jedinicama lokalne samouprave i tako dalje. Međutim, tu naravno ima probijanja, taj se zakon ne primenjuje striktno kao što se kod nas potavili u zakonu ne primenjuju. Tako da tu nije napravljen bitan pomak. Kažem, napravljeni su neki pokušaj i oni su pre svega bili deklarativne i marketinške prirode. Da se postavi utisak da država radi na tome, izvršna vlast vodi računa o tome, da će napraviti duboke rezove, da će smanjiti broj zaposlenih u javnom sektoru, pošto javni sektor drastično teško opterećuje društvo u ekonomskom smislu. Međutim, to se nije desilo. Ovdje postoji jedan dodatni problem, to postoji, to postavljeno i u Bosni i Hercegovini, a to je što, pored tog ekonomskog aspekta, postoji jedan problem druge prirode, problem moralne prirode. Partijsko zapošljavanje u moralnom smislu izobličava društvo. Uvode se nova pravila igre, izbacuje se konkurencija, znanje, stručnost kao kriterijum za obavljanje važnih poslova u državnoj službi. Uvodi se isključivo podobnost, pripadnost, dakle, gradi se jedna naopaka infrastruktura, potpuno pogrešna pravila igre koje nas koštaju i finansijski i ekonomski i koje nas koštaju naravno moralno. I to će teško pogađati društvo u narednom periodu i bit će vrlo teško naći lek toj boljki.
Pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto u Srbiji i Bosni i Hercegovini morate biti član vladajuće partije da biste se zaposlili. Sagovornici su Dragan Dobrašinović, koordinator Koalicije za nadzor javnih financija u Srbiji, i Emir Suljagić, predsjednik političkog savjeta Građanskog saveza Bosne i Hercegovine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Suljagiću, da li vi smatrate da je najveća šteta partijskog zapošljavanja u tome što mladima poručuje da znanje nije važno? Jer ako je partijska knjižica važnija od diplome, onda čemu diploma i trud da se ona stekne?
Ovdje je dugoročno najveća šteta upravo ova moralna, jer društvo postaje moralno izvitopereno. Vrijednosti se mijenjaju na način koji je potpuno neprihvatljiv. I na kraju krajeva naša djeca dobijaju poruku od svojih stariji da je u redu lagati, da je u redu krasti, pljačkati. Dakle, ostavljamo svojoj djeci jedno jako toksično nasljeđe, gledajući, posmatrajući, a ne činijeći ništa protiv nepravde koja nas okružuje. I to je, ako ćemo pravo, to je jedna od najtežih nepravdi koja zapravo može biti počinjena protiv bilo koje građanina, bilo koje zemlje, bilo koje zajednice, da mu oduzmete pravo na zasluženi komad hljeba.
Gospodine Suljagiću, vaša stranka, Građanski savez, ovih dana je pokrenula jednu zanimljivu akciju. Pozvali ste sve koji traže posao da vam pošalju svoje biografije, da biste ih proslijedili Bakiru Izetbegoviću da ih zaposli. Da li ste od njega dobili kakav odgovor?
Od gospodina Izetbegovića nismo dobili, mi još uvijek sakupljamo, ta akcija još traje i mi ćemo nastaviti to da radimo narednih mjesec dana sigurno. Prvi dan kad smo to radili, to je bilo 1. maj, dakle mi smo time htjeli da obilježimo praznik rada. Kao što rekoh, u ovom razgovoru napomenuo da je objavljen dokument u kojem se navodi da je jedno zapošljavanje nelegalno, bez konkursa, bez ikakve procedure, izvan svake zakonske procedure u Elektroprivredi obavljeno na preporuku, odnosno očito intervenciju gospodina Izetbegovića. Objavljeni su još neki dokumenti i u jednom od njih se navodi da je to po ustaljenoj proceduri, dakle upravo ta se koristi i mi smo da odlučili ako je ustaljena procedura to za stranačke članove, zašto onda da ne bude ustaljena procedura i za sve ostale građane Bosne i Hercegovine, pa da i oni po ustaljenoj proceduri pošalju gospodinu Izetbegoviću svoje biografije sa molbom da zatraže posao, jer je očito da se tako u Bosni i Hercegovini može dobiti posao.
Gospodine Suljagiću, a koliko ste do sada dobili tih molbi sa biografijama?
Mislim da smo prvi dan tamo na štandu i sa predstavnicima imali nekih stotinjak. Ja sam poslije toga malo to prestao pratiti, ali znam da nam ljudi dnevno na Twittere, na Facebooke, na e-mail šalju biografije i uspjeli smo u namjeri da osvijetlimo jednu veliku društvenu nepravdu jednim malim simboličnim činom.
Gospodine Dobrašinoviću, mislite li da bi se takav spisak zahtjeva i molbi za zapošljavanje mogao poslati i Aleksandru Vučiću? Akademik Dušan Teodorović, on je bio gost u prošloj emisiji Mosta i on je rekao da Vučić vjerovatno utiče i na izbor glavne sestre u nekoj klinici.
A to nam utiče Vučić, sigurno li utiču njegove pristalice, dakle njegovi lokalni koordinatori, poverenici, predsjednici odbora, dakle svi oni koji su od utjecaja na lokalnom nivou, tako da u simboličkom smislu naravno utiče i Vučić kao glava te jedne, da kažem, hobotnice koja je pustila pipke na sve strane u javnom, pa je delimično, kao što rekao malo pre, i u privatnom sektoru. Žalosno je to za mlade ljude kao perspektiva, dobra perspektiva izgleda posao u državnoj službi. Dakle, mi se deklarišemo kao društvo koje razvija tržišnu ekonomiju, preduzetničku inicijativu, a ja verujem da 10% mladih ljudi ima želju jedino da radi u javnom sektoru, zato što je to posao koji je lagan, zato što tu ne treba mnogo znanja, zato što tu prima ne previše velika, ali sigurna plata i zato što su svi oni koji su u tom sektoru radili i skoro svi dočekali njemu i penziju. Dakle, opet jedna pogrešna poruka, opet jedna pogrešna postavka, opet deklarativno jedno, a u suštini u praksi nešto drugo. Dakle, poruke koje stižu do tih ljudi koji čekaju posao, umjesto da ga tražu, umjesto da ga kreiraju, su potpuno pogrešne.
Gospodine Suljagiću, evo, gospodin Dobrašinović kaže da je vlada u Srbiji našla način i kako da utiče na zapošljavanje u privatnim firmama. Da li vladajuće partije u Bosni i Hercegovini utiču i na zapošljavanje u privatnim firmama?
Pa naravno, ne možete otvoriti supermarket u nekom omanjem gradiću u Bosni i Hercegovini, da prije toga ne konsultujete predsjednika opštine ili predsjednika opštinskog odbora neke od ovih velikih etničkih stranaka o tome koga bi vi trebali ili mogli zaposliti u svoju firmu. I naravno stvar da tu postoji jedna ozbiljna simbioza. Ja neću pretjerati ako kažem da je vrlo malo ekonomije u Bosni i Hercegovini koja postoji izvan budžeta. I jako mnogo poslovnih ljudi je upućeno na budžet, upućeno putem javnih nabavki, a to je jeli tek posebna priča. Tako da to je apsolutno tačno. Putem tendera privatne firme dobijaju velike tendere opet isključivo putem svojih stranačkih veza. Nemojte da se zavaravamo. Zna se, poprilično je jasno ko ovdje finansira koga i koje se poslovne elite oslanjaju na koje političke elite.
Gospodine Dobrošinoviću, izgleda da je partijsko zapošljavanje u Srbiji postalo toliko običajna stvar da sam nedavno pročitao da je jedan predavač u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, to je služba koja obučava ljude kako da traže posao, znači u okviru obuke za traženje posla, savjetovao učesnike tog kursa da se učlane u stranku ako hoće da dobiju posao. Znači to je potpuno normalna stvar.
Pa dobro, kad imam vrlo praktičan savjet i koristan onima koji posao traže, naravno da je to naopako i pogrešno, ali stvar je takva i taj čovjek ništa nije slagao. Ovdje čini mi se veći problem od tih partijskih zapošljavanja, to su na partijska imenovanja javnih preduzeća ili javnih ustanova, stvar se postavlja naopako. Evo mi sad imamo situaciju da je Zoran Babić, bivši narodni poslanik i visoki funkcioner Srpske napredne stranke, u jeku, dakle u toku trajanja konkursa za izbor direktora javnog preduzeća Koridori Srbije, postavljen za vršioca dužnosti Koridora Srbije. Se pazite, u sred izbora čovjek se postavlja na mjesto vršioca dužnosti i šta se može očekivati, mislim, o čemu pričamo, o kakvoj konkurenciji, o kakvom takmičenju, prijavilo se nekoliko desetina ljudi, a naravno da je jasno stavljeno do znanja ko će biti izabran.
Srpska napredna stranka time njima poručuje da konkurs nema nikakve veze.
Da konkurs nema nikakve veze, da nema nikakvog značaja, da je to jedna obična formalnost, da će biti postavljen onaj koga vlast želi da postavi. Dakle, bez obzira što su postavljeni nekakvi kriterijumi, ti kriterijumi neće biti postavljeni. Biće postavljen čovjek koga su oni rešili da postave na to mjesto, kome su oni rešili da dađu uhljebljenje, to vrlo ozbiljno uhljebljenje. Dakle, i onda se može naravno naslučivati šta dalje sledi. Ako je tako postavljen generalni direktor jednog javnog preduzeća, to ide po dubini, to se spušta do najnižeg službenika, najnižeg uposlenika u tom javnom preduzeću.
Gospodine Suljagiću, vi ste čini mi se rekli da se u Bosni i Hercegovini za ta direktorska mjesta u velikim javnim preduzećima da se uopšte i ne raspisuju konkursi, je li tako?
Raspišu se konkursi, to oni sa formalno pravnog stanovišta ispune potrebne uslove, ali vrlo jasno od samog početka, čim se uđe u vlast, jedna od prvih stvari koja se dijeli po toj stranačkoj kvoti su preduzeća koja upravljaju prirodnim resursima, odnosno elektroprivrede, vodoprivrede, telekom i tako dalje. To je jedna stvar. A druga stvar je što se onda svaka stranka za sebe odlučuje o tome ko će upravljati tim njenim komadom resursa ekonomskih naše zemlje, jer pazite, pritom to je sve u državnom vlasništvu još uvijek. Oni to neće da privatizuju i vrlo je jasno zašto oni to neće da privatizuju i zašto mi ne možemo razgovarati o liberalizaciji bilo kakvoj ekonomskoj. Ovo mnogo više liči na državni kapitalizam nego na bilo što drugo. U svakom slučaju, stranke same odlučuju o tome, raspiše se konkurs, ali se kao i u slučaju o kojem je govorio gospodin Dobrošinović, ili se postavi neki vršilac dužnosti, ili vi znate od samog početka ko je taj, oni to objave, ne kriju oni to uopšte da se zna ko će raditi i dobijati te poslove.
Pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto u Srbiji i Bosni i Hercegovini morate biti član vladajuće partije da biste se zaposlili. Sagovornici su Emir Suljagić, predsjednik političkog savjeta Građanskog saveza Bosne i Hercegovine, i Dragan Dobrošinović, koordinator koalicije za nadzor javnih financija u Srbiji. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Suljagiću, koji je cilj partijskog zapošljavanja? Da li se njime prije svega kupuju vjerni glasači? Jer onima kojima su Milorad Dodik, Bakir Izetbegović i Dragan Čović obezbijedili posao, uvijek će za njih glasati, jer tako čuvaju svoje radno mjesto. To je najjači motiv, je li tako?
To se u nekakvoj teoriji političkoj zove klijentelizam i to je zapravo jedini adekvatan opis za sve političke sisteme na teritoriji bivše Jugoslavije, možda sa izuzetkom Slovenije. Jedina svrha tih stranačkih zapošljavanja je zapravo održavanje monopola na vlast ili na dio vlasti, ostanak u vlasti i dalja eksploatacija zajedničkih javnih dobara u lične ili u stranačke svrhe. Vrlo jednostavno.
Gospodine Dobrošinoviću, mislite li vi da je partijsko zapošljavanje u funkciji održavanja na vlasti, to jeste da se ima jedna stalna količina glasača koji će uvijek glasaju za vladajuću stranku koja ima obezbijedila posao?
Da, da, to je ne jedini, ali glavni motiv. I ovdje imamo jednu zanimljivu situaciju. Ranije, sećate se ono doba socijalizma, neki koji su hteli posao su morali da plate mito da bi taj posao dobili. Recimo, mora da plati 3-5 hiljada maraka da bi ga tamo neki direktor ili šef koji je uticajan zaposlio. A sad imamo drugu situaciju. Sad praktično vlast podmićuje građane zapošljavanjem u javnom sektoru. Naravno, lako je podmićivati tuđim parama, dakle parama građana. Ništa ne košta ništa, a dobijaju ono što im je potrebno. Dakle, dobijaju lojalne glasače i šire da se stabilizuju svoju stranačku infrastrukturu. Tako da je to ključan motiv za partijsko zapošljavanje.
Gospodine Suljegić, ali meni se tu nameće jedno zanimljivo poređenje. Ove sadašnje nacionalne stranke u Bosni i Hercegovini, koje su desničarske i koji su veliki kritičari onog sistema koji je bio u bivšoj Jugoslaviji, oni stalno govore kako čovjek koji nije bio član Saveza komunista nije mogao da napreduje, nije mogao nikakvu karijeru da napravi, a oni sad u stvari rade isto. I sad je opet najvažnija partijska knjižica.
Vidite, ovo što oni radi je zapravo mnogo gore, jer čak i ako je bilo tako, jugoslovenski, bosansko-hercegovački, srbijanski komunisti su vjerovali u nešto. Nekakva uvjerenja su u mnogo većoj mjeri mogla biti razlog za tu vrstu selekcije kadrovske o kojoj govorite. Ali vjerujte mi, ovdje je to sve pitanje koliko je novca razmijenilo ruke. Nemojte da se lažemo, ovo je jedna posvemašnja korupcija i posvemašnji lopovluk. To je najbolji opis ovog stanja.
Gospodine Dobrošinoviću, mislite li vi da je danas partijska knjižica važnija i da donosi više privilegija nego što je to bilo u onoj bivšoj Jugoslaviji?
Pa znate kako, ja imam učinje da je u toj bivšoj državi partijska pripadnost bila važna za rukovodice mesta, dakle za izborne rukovodice mesta, a da su drugi ljudi primani po raznim kriterijumima, između ostalog u velikoj meri po kriterijumu stručnosti i znanja. Dakle, bilo je vrlo teško biti direktor nečega ili predsjednik nečega, naravno ukoliko niste član Saveza komunista. Ali njih je bilo, koliko se ja sećam po nekom zadnjem prebrojavanju, 1.700.000, zemlje 22 miliona stanovnika. A veliki broj ljudi, naravno, koji su radili u firmama, fabrikama, javnom sektoru, nisu bili partijski kadrovi, dakle pripadnici Saveza komunista. Ovdje sad imamo jedno izobličenje, jednu radikalizaciju, eskalaciju te akcije, pa i ovi mirzi službenici, obični radnici, svi živi, znači moraju da budu pripadnici praktično vladajuće stranke. Tako da, eto, to bitno razlikuje ono državu od dole. E sad, postoji još jedna stvar. I u bivšoj državi, u toj SFRJ je bilo neracionalnih, nepotrebnih zapošljavanja, ali su ono bila ne u javnom sektoru, možda nešto marginalno, jer je onoj državi, onoj vlasti stalo bilo do toga da pokaže da njeni ljudi valjaju, da su oni neka vrsta elita. Pa su onda dosta dobro vodili račun o tome ko će biti imenovan na neka rukovodeća ili neka važna javna mjesta ili neke službe u javnom sektoru. Ali su zato, čini mi se, nemilice zapošljavali ljude u društvenim preduzećima. I sećate se, ta su preduzeća bila predimenzionirana i ona su između ostalog zbog toga i propala mnogo od njih. E sad, pošto je i kod nas i u Bosni i u Hrvatskoj svuda propala privreda, to više nije bio realan proces za zapošljavanje, e onda je sve ono što je moralo da se zaposli, a moralo je zbog njihovih potreba, dakle potreba vladajućih stranaka, utrpavano u javni sektor.
Partijsko
zapošljavanje, to je jedan balon koji je pred pucanjem.
Partijsko zapošljavanje nanosi ogromnu štetu društvu, jer posao ne dobijaju najbolji nego oni koji su često nesposobni, ali imaju partijsku knjižicu. U Srbiji je, koliko znam, bilo raznih pokušaja da se izračuna šteta koju prouzrokuje partijsko zapošljavanje. Recimo, lider stranke Dosta je bilo, Saša Radulović, rekao je da partijsko zapošljavanje košta Srbiju milijardu dolara godišnje, a neki drugi su opet izračunali da je šteta 6% bruto nacionalnog dohotka. Mislite li, gospodine Dobrošinoviću, da partijsko zapošljavanje stvarno nanosi toliku materijalnu štetu?
Pa dobro, ja ne znam na bazi čega su oni izračunali, ali moglo bi se izvesti dosta precizne računice. Dakle, postoji nekoliko vrsta štete, o nečemu smo malo prije govorili. Jedna jeste zbog toga što rade ljudi koji ne treba da rade, koji nisu dovoljno kompetentni za taj posao. Samim tim oni svojim prisustvom u tim službama nanose štetu. Ali još je veća šteta od onog ogromnog broja ljudi koji je zaposlen bez ikakve potrebe. Dakle, rade ljudi u javnom sektoru koji nemaju šta da rade, koji nemaju čak ni gdje da sednu. Vi kad dođete neki put u neke kancelarije lokalnih samouprava ili nekih državnih službi, imate utisak da ste recimo na Woodstocku ili na Wembley u vremenu onih najboljih koncerata, gdje ne može jednostavno igla da padne. Ljudi nemaju bukvalno gdje da sednu, vrte se ne znaju šta će sa sobom, šta će da rade. Dakle, tu se šalje jako loša poruka. To se izgleda vrlo ružno kad čovjek građanin ode da završi neki posao i vidi masu ljudi koji onako haotično tumaraju po tim hodnicima, po tim kancelarijama, koji ne znaju šta će sa sobom. Dakle, jedan veliki broj ljudi radi, a nema šta da radi, drugi ljudi rade, a ne znaju taj posao koji bi trebali da radi, tako da je šteta više suko velike. Na kraju krajeva opet se vraća na ono o čemu smo opet govorili, nanosi se strahovita moralna šteta društvu, šalju se poruke mladim ljudima koje su potpuno pogrešne, stvara se utisak da je partijska pripadnost sve, da je ona jako važna, da je ona starija i od diplome, i od zdravstvene knjižice, i od obrazovanja, i od bilo čega vaspitanja, dakle sve je svedeno na taj jedan papir.
Gospodine Suljagiću, da li je u Bosni i Hercegovini bilo pokušaja da se izračuna materijalna šteta od partijskog zapošljavanja?
Ja koliko znam nije, međutim ako mogu to da iskoristim da kažem jednu stvar koja je istinski paradoks u Bosni i Hercegovini, a to je da velika državna preduzeća, dakle javne korporacije, zapravo služe za uhljebljenje stranačkog članstva, a teret izdržavanja ogromne socijalne države, ako tako mogu reći, socijalnog mira na kraju krajeva koji je vrlo lomljiv, je prebačen na mala i srednja preduzeća, prebačen na leđa privatne inicijative. Čini mi se da je to tako i u Srbiji. Očigledno je da su u ovom trenutku javna preduzeća zapravo jedan od glavnih, odnosno državno vlasništvo u tim javnim preduzećima ili državno vlasništvo ovako kako se praktikuje, jedan od glavnih uzroka korupcije u Bosni i Hercegovini, jer jako mnogo koruptivnih djela je zapravo dio tog procesa nelegalnog partijskog zapošljavanja.
Gospodine Dobrošinović, ovo i na kraju, može li se reći da je partijsko zapošljavanje rak rana srpskog društva za koju se za sada ne vidi lek?
Leka ima, ali niko neće bolesnika da leče, o tome se radi. Jer je mnogo jeftinije sa stanom što oni koji vrše vlast podržavati zemlju u takvom stanju i održavati ta pravila igre. Dakle, stvar je rešiva, stvar nije komplikovana, treba napraviti jednostavno jasne kriterijume za zapošljavanje, treba utvrditi kolika je stvarna administracija u zemlji potrebna. Još jedna stvar je čini se važna, kad se priča o javnom sektoru. Javni sektor nisu samo uprava i javna preduzeća. U javni sektor naravno spadaju školstvo, zdravstvo, kultura, sve ono što je za društvo vrlo važno. Dakle, to je jedan produktivni deo javnog sektora. Sad imamo jedan paradoks, imamo manjak ljudi u tim službama i veliki odliv tih ljudi u inostranstvu, u Nemačku, Norvešku i razne zemlje koje recimo traže naše zdravstvene radnike, tako da mali gradovi, pa čak i veliki, ostaju bez lekara, stručnjaka, kardiologa, medicinskog osoblja, a sa druge strane zapošljava se ogroman broj ljudi, onaj neproduktivni deo javnog sektora. Mi ćemo imati vrlo brzu situaciju da u velikom broju manjih gradova u Srbiji neće imati odoleći ljude.
Gospodine Suljagiću, mislite li vi da je partijsko zapošljavanje, kad je riječ o Bosni i Hercegovini, toliko teška bolja da joj nema lijeka?
Ma vidite, ja mislim da ima lijeka. Promjena je moguća. Promjene počinju od nas, promjene počinju od ljudi, promjene počinju od odluke svakog od nas pojedinačno da se suprotstavi tome što vidi oko sebe na način na koji smatra adekvatnim ili primjerenim. Da li je to kroz politički, da li kroz društveni aktivizam. Vidite, suština ovdje je u tome da pošteni ljudi jedan dan u ovoj zemlji moraju uzeti vlast ako hoće da se ovo promijeni. Vrlo jednostavno. Ako hoće da se ovo promijeni, moraju primijeniti zakone. Problem s ovom vlašću je u tome što je ova vlast dio problema. Skupina ambasadora u Bosni i Hercegovini je pokrenula vrlo ambiciozan projekt koji se zove reformska agenda, ali to također neslavno propalo, između ostalog upravo i zbog ovih stvari, jer ne možete vi reformisati društvo putem vlasti sa vlašću koja je integralni dio problema koji pokušavate da riješite.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Suljagiću.
Hvala.
Hvala, gospodine Dobrošinoviću.
Hvala na pozivu.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Dragan Dobrošinović, koordinator Koalicije za nadzor javnih financija Srbije, i Emir Suljagić, predsjednik političkog savjeta Građanskog saveza Bosne i Hercegovine. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.